mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye mpoko ilamu peboye bola mona banso na lina kanabiso linene ya sangona lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomina sambo awana Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Alo wimbisi ya ekolo Kongo Demokratika na mboka Mwanda na Kongo Central bazali kolela ndenge bazali kokangamaka na ndelo na ekolo Angola bakendaka na ndele ya mbisi ya yango po mbisi ezali komona malisusu te na ngambo ya ekolo Kongo Demokratika.
Ma difficulté na biso ndenka tokotaka na mai kukutanaka na bakonzi oya bangola bayaka kosala control mbise sila kena RDC me mai nde ya biso leki kura alona bafile tokokaka te.
Litanga mokote ya makila lisopana na eleko eye ya bafeti yango nde mosala bakambi bamambi mabutambuli na nzela basali mikolomie na Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Zéro goutte de sang pendant la période festive. Donc, la Nawana, direction départementale, na directeur départemental Yemoko, Tokiti, on a copé sa consigne de sécurité.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, Félix Tshisekedi, a zui mokano ya bolimbisi bato na bobandeli bandeli ya mobu 2025. Yango nde tokolobela na linaka na biso na bozindo ya lelo. Pona yango tokoyemba bongo Maître Willy Wenga. Makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yango tokopesa bino sango elingelami na Antoine Roger Bolamba. Nabino Bansoli Susupe Mbote Antoine Roger Bolamba
Mbote Edi Isango.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden asakoli lelo ete azali kopekisa bosombi ya mbala ya mibale eye elingelami na kombo ya ebende ya makasi ya Amerika to US Steel na ekolo na kompanyi ebengami Japan Nippon Steel.
Yango ezali mokano ya politiki ya makasi ekoki komeme mikakatano na Tokyo. Bosangani ezali koningisa wuto mwa mikolo bondeko mpe misala miankita mpe ya politiki na kati na bikolo babale. Yango ekoti ekoki kotia moko ya bakeli ya bibende ya makasi ya ekolo Amerika na bolandelami ya bapaya mpe ekoki kotia mikakatano mpona bokengi ya ekolo mpe na bulolenge ya kozwa bisaleli ya motuya elobi bongo mokonzi ya ekolo Amerika oyo azali kosilisa mosala mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya yambo ya mobu eye.
Soda moko ya mampinga maikolo ya Amerika ya kala afundami kuboma bato zumi na minei pe kozukisa bato basusu tuku misato na bonyati bango na kupusaka motuka na lumbango motuka pikep esika bato bazalaki kusepela mobu ya sika.
Likama lina lisalemaki na motema penza ya Nouvelle Orleans. Shamsoud Din Jabbar alobaki ete ayingeli na lingomba ba bengi group eta islam Mika mpe azali komona na lokola asalaki likama yango ye moko esakolaki lobi loleki FBI. Moto oyo afundami kosala mbeba mpe oyo pulusu ya federal ezali kobenga terroriste azali mwana ya ekolo Amerika ya Texas mpe azali na mibu tuku minei na mibale mosali ya kala ya mambi ma teknoloji pe kokamba batu to resources humaines na kati ya mapinga ya mabele ma ekolo.
Moto huyo akutamaki akufa na cyber truck Tesla pilaki moto mokolo mwa misala misato moliki liboso ya Hotel Trump na Las Vegas amibo maki esakoli mokolo mwa minei bakonzi ba ekolo Amerika na bomonisi ete likanisi ya kosala likamalina lisi esika eutaki eyebani naino teknosika.
Matthew Livelsberger, Mibu Ntuku Misato na Sambo, auta Colora Springs na Colorado, a monanaki lokola mopusi motu kasima ya bolukiluki ya likama, elobaki na bangonga elandaki pulusu ya mboka eye ya sud, ya sud-ouest ya ekolo Amerika na compte X na ye, na botangi bureau to misalami ya coroner monganga mosalisi, ye alobaki ete Matthew Livelsberger a mipesaki liwa yemoko.
Uta tongo ya mokolo mwalilo bitumba makasi biingalaki na katina batomboki ba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratika na kilometre tukumi sato na site ya Sake na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu.
Ingebene na bavandi ya Isika, makelele ya Yambo mayoka na ki na ngonga ya Minei ya Ntongo na ngonga ya Nankombo na Ngomba na Nkombo ya Ndumba pene na ba kilometre misato ya Bweremana centre mpe na Mahoma lokalite ye Ezwami pene na ba kilometre Minei.
Société civile ya territoire ya Niragongo kaka na ituka ya Nord Kivu e sengaki lubiluleki eti misala miabo kingi mibongi samana e sika eina na Nord Kivu na mubu moye ya 2025.
Secrétaire technique ya Lingomba eye Thierry Gassisiro a salaki bo senga eye na nzela ya lisolo na ye na radio kapi moye société civile a zongelaki makama ya bubumi bato miye mizali ko salema na basimba mandoki ya iteni eye ekolo.
Moyangeli ya engumba lumami, ya ituka lumami, a iron vana kalombo, musoko, a kuma kibongo na mwenye dito, puna kutala makambo matali bukingi sima na bubumi ya moto moko kuna.
Gouverneur a kendaki esika pulusu moko abetaki masasi na bashinwa basato ya misala krek six na nakati na bango, mibale ba kufaki mbalamoko gouverneur Iron Van Kalombo alobaki ete Lingomba lioko liye lisengisi basoda ya FRDC mpe ya PNC etiami na ntina ya kubate la bashinwa baye bazali kusala musala ya kubungisa nzela enene to ya route nationale numero 1 mokolo mwamisato moleki moipulusu moko na nkombo ya mutombo kanyemesha alias mechamechan oyo atiamaki po na kubate la po na bobate li bashinwa ya misala krexis afongolaki moto pe abetaki masasi na bashinwa basato na kati na bango mibale babale bakufaki mpe moko azukaki bango banso basato bamemamaki na lombango na Kinshasa lobiloleki.
Tozongeli lisusu bitumba batomboki ba M23 ba zali ko sala uto tongo ya mokolo mwa lobi batomboki baye ba bundaki na cheferie ya Bashali e zwami na territoire ya Masisi na mampinga maikolo Kongo Demokratik na ba wazalendo na bisika byango.
Bitumba byango bisalemaki na bambuka Kaira Busoro mpe ebuyimba engebene na bavandi ba isika bozangi kimia ezali komona na miso ntango mampinga maikolo Kongo Demokratiki mpe Lingomba ya basimba mandoki bazali komeka kobengana batomboki ba M23 na bamboka yango engebene na société civile ya esika batomboki babetaki masasi esika ba wazalendo bazwami na Kaira na groupement ya Bashali Monkoto.
Zali kolanda sango ya mokili lelo Washington DC to pesi matondo mingi na Antoine Roger Bolamba pona sango eye alingela kipo na biso. Balo bimbisi ba ekolo Kongo Demokratik na mboka Mwanda na etuka ya Kongo Central bazali kulela ndenge bazali kukangamaka na ndelo na Angola. Balobi ete bakindaka na ndelo yangu po mbisi ezali kuzwa mali susu penza mingi te na ngambo ya ekolo Kongo Demokratik. Tolanda sango yangu na Spef Mpanzu.
Balobi mbisi na maya munene to osea na Mwanda, balobi tina nini bango bakanga makatango bakanda kuloba mbisi na bayi Angola. Peba bakisi ete, mbula matari ayiba na kusunga bango puna basala musala yango na lolenge singeli na maya munene. Toyo Mboka Mesevela ye asale mibu tukumi bale na mitano ya koloba mbisi na ebale ya monene ya mwanda to na osea.
Na bandi pesi o depuis 1990 babanda kumemanga kumwanda. Na otimera nteza seripande bokute limai, ndebo kute limbisi, ndebo zo pesi yango ndenge pe bozo zui la randima. Eri musu toko sala mkolo moko, eri musu toko sala mikolo mibale, eri musu toko sala 5 jours, 6 jours na pesi o ya ndogo paske ya file za diferan. Ba difficulté na biso ndenka tokota kana mai, tukuta na kana bakonzi o ya bangola bayaka ako sala kontrol, mbise si la tena RDC. Memai nde ya biso le kikura, alona ba file, uko kakate. Na materiel de commissaire, tozo waka ba edite. Organizasyon zali, ya kotala musala po neti mukando to somba, manifest. Regisseur Mezali manifeste ba peche. Mais si ko pona suivi nango ezalaka te.
Na ngambo ya société civile, mais c'est Paul Lukayakyo, ye azalaka nzinga nzinga na balobi mbisi pe apesi makanisi na ye, lo lenge secteur athlétique e kuyi kozala moko ya botombo minkita na kati ya mboka na biso Congo.
Secteur athlétique, c'est-à-dire secteur où ezo ko dépendre na économie bleue, ezali ensemble ya bomengo oyo République démocratique du Congo azanango o etali mai na biso ya lamele. Ou ya océan, mai na biso, ya ba fleuve, ya ba lac, pe ba rivière, et belé otozan nango na kata République démocratique du Congo. Ezali secteur moko porteur de croissance, mais eza presque non exploité, eza abandonné à son triste sort. L'État, il faut atia miso na secteur wana parce que déjà na boom démographique, et belé ototondani ba kongomani na mboko na biso, plus de 100 millions d'habitants, un pays sous-continent, demande ya consommation ya poisson, eza tellement likolo ete, ba misi o bazo ko loba na la mer, ou tozo ko importé. Bambis o bazozo na fleuve pe na balak na biso quantité wana eza loin inférieur par rapport à demande ya ba congolais qui ne mangent pas encore à leur faim. Bisi o azali na la mer na océan na fleuve na lac na rivière azala marge de manœuvre a échappé pe na ba projet ya mutu par rapport à la pêche. Mais bisi o tozali ko boko la biso moko na ba étang artificiel o to benge ba étang hors sol tozali na maîtrise na ye tokoki ko multiplier ye ndenge to lingi par rapport ya demande ya ba congolais en terme ya ba tonne de production tokoki ko sale la ye. Quand nous voulons échapper à contrôle na bisoté par rapport à mbisi oyeza na milieu naturel na ye na mai na fleuve na rivière et aussi ce qui fait les loba pêcheurs congolais bazokende ko loba mbisi na mai ya Angola c'est parce que tout simplement bisoto zakaka na 40 km littoral parti oyo RDC azana ngo ezali le long ya océan Atlantique ezaka 40 km par contre l'Angola azali na 1600 km littoral et ko kota ya mai na biso vide de vie na yango puissance oyo fleuve Congo a côté la ka na océan courant d'eau ezalaka tellement makasque ba mbisi ebele elingana ngo courant d'eau wana te yango ekimisaka ba mbisi vert ba mai ya Angola ngo monique ba pêcheur na biso mingi ba kende ko pêcher vers l'Angola et ba kende ko kangaka bango na ba tracasserie nyo sotu
utamatadi spef mpanzu po na lolaka lo America.
Litanga liokote ya makila li supana na eleko eye ya bafeti. Yangonde mosala bakambi mamambi mabotambuli na nzela basala kimi kolomiye na Pointe Noire na Congo Brazzaville. Tolanda sango yango na Ferrand Uduel Unyabuo Kian.
Na botinda mibipa inyonso basali ya ekambelo ya bokumbi na mabele to direction départementale du transport terrestre na Lopoto ba biangi bakumbi pe basali linzela na kotusa mobeko na bokenge nzela to code routier na Lopoto na tina ya kokitisa motango ya makama ya nzela moye mokosale meke mingi na bileko ya bafeti ya suka ya mobu uta itando ya yambolu mumba kino itando ya moto bango yo basali baye ba mipesi epusa penza pona kokotisa mukano mwa bango eyebani ya kote ya makasi basali linzela na kokumba alima tula na ngwabe ya sele moko ya bakambi ya direction départementale ya transport terrestre.
Bon lelo direction départementale ya transport terrestre accompagné na directeur départemental ye moko na ba chef de bureau tokiti sur le terrain pona ko sensibiliser ba conducteur ya ba taxi ya ba motocyclette na ya ba tricycle même ba personnel. Donc, vu que nous avons vu que nous avons vu que consigne de sécurité en ce qui concerne la circulation na la fête et à fin d'année parce que toyebi surtout que na période oyo ba taximen ba totu baza pressé ba dépassement ba sala de part et d'autre donc to lingito conscientiser bango pote biso tozana slogan pour na ba deux jours ya fête oyo zéro goutte de sang pendant la période festive donc na wana direction départementale, na directeur départemental yemoko tokiti pona ko pesa ba consigne de sécurité pona ko loba na ba chauffeur ete ke nzela e lobaka nzela ezana ba panneau de signalisation ezama loba nango donc esengeli ete bango baye ba na ko suivre ba directive ya ba panneau de signalisation et baye ba na ko lata ba ceinture de sécurité na bango sécurité ya libosonde wana chauffeur na ba passager na ye pona chauffeur na ba passager na ye et Stengeli était chauffeur azalana la ceinture de sécurité na ye fo ete ba paye bana ko kumba ba passager na ye na lolengo e Stengeli
litanga makote ya makila ezali likanisi libatela misi mayobeti tangwa yango na tina ya mibeko ya ekenge nzela pona kokitisa motango ya makama ya nzela na ingoma tuma Pointe Noire
tabakas no pour la sécurité ba chauffeur la bisse tout kaniwana ya respect de la route ya bon ça sali bongo ala posa ya pour la sécurité la bisse moi nani personnellement pour la gusunga pe bateau to mema bateau comme bisse te sala taxi moto pour la gusunga pe baninga pour la sécurité la bisse moi quoi
mikolomi balé et kuza la bongo bolai ya bobeti tangwa yango na bakumbi pe basale linzela Ferrand Omobo Pointe Noire VOA
Matondo mingi Ferrand Idril Onyabu Kian. Bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Sika ekomi tango ya linaka na biso na bozindo tukulubela mokano ya ngulu tupe ya bolimbisi mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika zwaki yambo na kukuma na mobu ya sikapo na kulimbisa baye ba kangama. Pona kulubela ngu tubengi moko na baye misalami ya Sembo Maître Willy Wenga tulanda. Lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela mokano ya bolimbisi mokano ya motema malamu mokonzi ya ekolo Congo Demokratika azwaki mpona kobanda mobu 2025 alimbisi ba kangrimi abongoli etumbu ya basusu pona yango tuambi bongo Maître Willy Wenga azali moyi misala miasembo sambelaka pona bato ayibi mibeko malamu mboti mwana mboka Willy Wenga pe mobu mwasika molamu
mbote ndeko edi isango pe mobu molamu lokola
na bokuse penza Maître Wenga yebi sabiso te olandaki yango na ba na sango epesa makina mobeko ya mokonzi ya mboka kasi makambo ya ma misala ya sembo esengela kako kende koyeba ngo malamu na bokuse penza mokano ya mokonzi ya mboka wana oba sakolaki mikolo mibale misatu miliki ningi koloba nini
Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo data kozwa ekolo ya Revue Mandiki Likongo asili kozwa mokano monene ubutu wa Saint Sylvestre pona kolimbisa bandeko bakange mibaye bakatraki bango bitumbu ya ndenge na ndenge pote na bokoti mobumwa sika baye bana kobenefisie na bolimbisa mibona na lolenge ya mikano mi asili kozwa yambo asili kozwa mokano mwa komolongola etumbu ya liwa o ezalaki likolo ya mitu ya baike baye bakatelamaki etumbu ena ya liwa baye bazalaki na boloko bwa bomoi bwa bango mobimba asili kokitisa yango na boloko bwa 20 ans ya servitude penale mpona kobao ya 20 ans asila kokitisa yango mpe baoyo batikalaki na mibumi ke okati ya boloko asili komolongola mibumina atravers ba remise de peine yango bandeko wana banso bazali babenéficiaire ya mokano moye tata mokonzi wa ekolo ya République ya Congo Félix Tshisekedi Tshilombo asili kozwa kasi eloko tosengeli kokanga eke bobele mokano omona mwango moko mosili komolongola bokati ya bokati ya kobenefisie na mikano mina bandeko baike baye bakatelaki bango etumbu ezala ya liwa ezala ya etumbu ya vi mobimba ezala etumbu ya bambula oyo eyebani bango basili kolongwa na kati ya bosepeli bokitisa mitumbu longola mibwa bitumbu bina pamba te pona bango bitumbu bina bikolongwate
ezali banani wana
eyali bande ko bakata ki bango bitumbu sambo parapore bambeba lokola bambeba ya baviole bambeba ya détournement bambeba ya corruption bambeba ya ba instabilité ya mboka bambeba ya ndenge na ndenge mokano yango moko esili kopesa liste ya bambeba ena yango bandeko bana bakobénéficie na ba mesure wana te bandeko mibale baye bakobénéficie na ba mesure yango te eyali baye naino bakateli bango bitumbu te badetenu préventif bayali concerné na mokano wana etata mokonzi wa ekolo te pamba te bango naino bakateli bango etumbu te pe soki basila kokatela bango etumbu basalaki yango recours naino na esambiselo ya voie de recours nano epesi etumbu ya suka te to eyano ya suka na bosenga ya degré d'appel te donc na mokolo mwalelo bakombo ya bai basengeli kobima enge bene na mokano oyo mokonzi asili kozwa baye mibuna byango betikalaki mike mie misili kolongolama na mokano tata mokonzi wa ekolo bakombo na bango nano eyebani
tokokoma wana kasi tozana motuna koloba ntango olobi ya obandi koloba alobi bato bakatelamaki etumbu ya liwa mokonzi ya mboka alingisi bango oyo mpenza basi bazwaki mokano oyo ya suka kasi toyebi te ekolo Congo Démocratique elongolaki botelemisi ya kosalela etumbu ya liwa ebimisaki mwa nongu-nongu tusa toloba nini sikoyo bakosalela soso etumbu wana te mpo na bango kasi etumbu yango ekoki kokoba kaka kosalemela na mboka mpo bato bayeba malamu
etumbu ya liwa ezali etumbu moko elengelami na mobeko article 5 ya code pénal livre premier ya mboka RDC awa botelemeli etumbu ya liwa esili kolongwa basili kolongola yango bisambiselo na biso bizongeli kokata lisu bitumbu bya liwa mpona koloba ke soki grâce présidentielle mokonzi wa ekolo aboyi yango kopesa yango moto oyo bakatelaki etumbu ya liwa na esambiselo ya suka bakoki koexekute yango kasi awa mokonzi asili kopesa mesure ya grâce na bandeko bakatelaki bango bitumbu ya liwa bakotala mpe soki bitumbu bina bya liwa oyo bakatelaki bango bakatelaki mpona mbeba nini pamba te ezali na bambeba oyo ekozala prise en considération te na kati ya bamesure wana ya baclémence ya ndenge na ndenge donc RDC ekokoba kaka lelo kokatela bato etumbu ya liwa naino elongoli yango ndenge ekosalema na bamboka mosusu te baye bakoabolir etumbu ya liwa
toloba boye bayike bakangama na ekolo Congo Démocratique mpo balobaki makambo bafungolaki munoko basuki babengi bango bakatela bango etumbu mpona kofinga mokonzi mosusu mpona kotia mobulu na mboka to mpe kopanza sango ya lokuta makambo ya ndenge na ndenge bayike babengi bango baprisonnier politique to mpe batiama na boloko mpona makambo ya politiki bango mpe baza na makambo wana bakobima mpe bazwi mpe bolimisi wana
bandeko bana na banso balimbisami pamba te mbeba oyo basala eyali na liste ya bambeba oyo balongoli na benefisi ya bamikano wana te lokola mbeba na bango etiami na liste ya oyo elongolami na makambo yango te bango mpe bakobénéficie na mokano oyo ya tata mokonzi wa ekolo pamba te mbeba oyo basalaki eyali retenu lokola bambeba oyo esili kolimbisama
balimbisami kasi sikoyo toloba nini basi babimisemi mbangu-mbangu na boloko to esengeli kozela nini bakobima mokolo nini mpe baza motango boni
moto akopesa mosala mwa suka eyali ministre ya justice ya mboka na biso oyo bamupesi mosala mwa koexekute ordonnance wana ya tata mokonzi wa ekolo na exécution na yango asengeli kokela komission moko oyo ekoidentifie na lingomba na kati ya etando mobimba ya mboka na biso bayi boloko bayi basila ko katela ma etumbu ya suka pambate eloko bayi balandi ba balangua de l'Amérique bakoiko bosana te ekolo ba mokano natamo konzwa ekolo yali mokano moye moko tala mboka mobimba bakangemi to bakatela mi etumbu ya mboka mobimba yali kaka makala te yali kaka munzenze te yali kaka kasapate yali boloko iso ya mboka na biso oyo esira koyamba bakondane definitif eko sala te ministre ya justice asala commission na ba procureur basala mosala elongo na ba directeur ya ba prison po bayeba banani bazali ko beneficie na ba grâce banani bazali ko beneficie na ba remise banani bazali ko beneficie na ba réduction banani bazali okati ya bénéfice wana te wana komi mosala ya administration ya ministère ya justice oyo ekosala liste pe liste yango esengeli esali mapenza na bosembo pe na bosolo mpona koevite kokotisa okati ya baliste ena bato oyo basengeli kokota te to kolongola baye basengelaki kozwa na baliste yango.
Fala, to komi na suka ya manaka na biso ya lelo, tuyembaki mosambeli avoka, maître Willy Wenga, wea limboli biso mikano ya ngolu ya bolimbisi mokonzi amboka ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi azwaki na bobandi ya mobu 2025. Lisusu to tombeli yo mosambeli Willy Wenga mobu 2025 mulamu yo na libota na mobimba.
Na tondi mno botondi pe na kotomela la voix de l'Amérique na ba banzi sango banso elongo na balandi ya ba émission na biso en tout cas bango pe mobu molamu pe toko ba kosala elongo
Mato Dominique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To solo la kibongo na maître Willy Wenga na linaka na biso na bozindu pou itali bongo mukano mwangolu ya bolimisi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi azwaki na bobandi ya mobu moye pona baike na ba kangami yango pende sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki balobi mbisi ba ekolo Kongo Demokratike na mwanda na Kongo Central bazali kolela ndenge bazali kokangamaka na ndelo na ekolo Angola bakendeke nandele eye opo mbisi ezali kozwa mapenza na pasi na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike. Tolobela kipeli susu litanga liokote ya makila lisopanana ileko eye ya bafeti ya ngonde mosala bakambi ya mambi ya botambuli na nzela basala kimikolomiye na Pointe Noire na ekolo Kongo Brazzaville. Tolobela kipeli susu awa na ekolo Amerika mokonzi ekolo Joe Biden sakoli ete azali kopekisa bosombi ya mbala esusu eye elengelami na kombo ya ebende ya makasi ya Amerika to US Steel na kompani ebengami Japan Nippon Steel. Soda moko ya kala ekolo Amerika a fundami kuboma bato zomi na minei epe kozukisa bato tuku misato tangu atambula kili kolo na bituluku bia bato basangana ki puna kosepela mobu mulamu ezalaki bongo na New Orleans. Tulowe kipe moto oyo a kufaki na bopelisi moto ya cyber track li boso na Autumn Hotel na Las
Vegas azalaki soda ya kala ekolo Amerika matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo pe lokola na fatuma kala la alimasi pe matondo mingi na bayebanso basonga kibiso nzela ya singa matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba boko bakolanda lolaka la Amerika to tombeli bino mobu elamu ya sika na bayebanso balanda kibiso ezalaki wabino Eddie Isango.